Viens no ministriem, kuram darbu uzteica, bija progresīvos pārstāvošais satiksmes ministrs Kaspars Briškens. Viņu vietā stājās partijas biedrs līdzšinējais aizsardzības ministrijas parlamentārais sekretārs Atis Švinka. Ko jaunais ministrs darīs un mainīs līdzšinējā darbā, lai premjeras acīs satiksmes ministrija tad paceltos un kļūtu labāk? To varam vaicāt jaunajam satiksmes ministram Atim Švinkam, kurš mums pievienojas studijā. Labrīt!
Labrīt.
Kolēģim laikrakstā ir jūs minējāt, ka esat iepriekšējā satiksmes ministra Kaspara Briškena domu biedrs. Savukārt ministru prezidenta no jaunajiem ministriem vēlas tādas jaunas idejas, svaigu redzējumu. Ko tad jūs varat svaigu piedāvāt, esot tāds domu biedrs nesenāks to karjeru beigt tāpat kā priekšgājējiem?
Es gribētu teikt, ka arī katrs cilvēks ir citādāks un katrs nāk ar savu redzējumu. Arī man, es teiktu, ir trīs redzējumi, kuri man ir arī pieredze bijis. Viens ir finanšu kontrole, finanšu šī pāraudzība un būt kritiskam pret tomēr šo nozares šiem finansējumiem, izmaksu kontrole, sadarbība ar finanšu ministriju. Jā, man ir šī 30 gadu pieredze uzņēmēja darbībā.
Priekšgājējs bija tāds nekritisks.
Es runāju par sevi šajā gadījumā. Un otrs, ko es gribētu teikt, ka gan pret sabiedrību, gan šajā valdībā, koalīcijā, nu nedrīkstētu būt tabū tēmas un ir jābūt skaidrībai, ir jābūt nu, šim redzējumam, kā virzīties uz priekšu. Un trešais, viennozīmīgi nozare ir milzīgi liela un pamatfunkcijām šiem ir jābūt realizējumiem vienalga tie ceļi vai sabiedriskais transports vai mikromobilitāte, pasta pakalpojumi. Un tā tālāk tam visam jābūt gan finansējumam, gan realizācijai.
Es domāju, ka daudz, protams, piekritīs tam, ko jūs sakāt, bet varbūt tā iespējama konkrēti. Nu, kas ir tās lietas, ko jūs darīsiet citādi nekā jūs priekšgājējs, kas būs jūsu pienesums uzsvari, lai mēs varam jau konkrētāk saprast?
Es saprotu arī vēlmu šo atšķirību redzēt, un man liekas, iepriekšējais
ministru prezidentai ir vēlme redzēt atšķirību.
Jā, bet gan ministru prezidentai, gan arī sabiedrība, es domāju, radio klausītājiem. Un arī iepriekšējais ministrs Kaspars Briškens jau ir minējis, ka varbūt viņa paša šī vēlme vienlaicīgi iet vairākos jautājumos un šajos projektos atvērt vairākas fronts ir bijis arī gan varbūt šis pozitīvais, gan vienlaicīgi arī ļoti sarežģītais.
Tā jau ir realitāte. Satiksmes nozarē šobrīd ļoti daudz aktualitātes. Jūs jau nevarēsiet vienu tikai atvērt un ar to strādāt.
Jā, bet kaut vai par ilustratīvu piemēru minot Rail Baltica, mans uzstādījums ir, ka šogad ir jāuzsāk būvniecība vienā konkrētā posmā, kas ir iecau vai misas līdz Lietuvas robežai. Vienkārši vienreiz jāsāk būvēt. Mēs 13 gadus esam runājuši, plānojuši, projektējuši, apsprieduši, izmeklējuši un vēl mans uzstādījums ir vienkārši sākam būvēt sliedzi.
Sakot, jā, vislaik jāatsaucās uz jūsu priekšgājēju Kaspara Briškena, viņš atkal ļoti daudz uzsver, ka nu, ļoti svarīgi arī Rīgu iekļaut, jo pašā sākumā, pirmajā posmā, vai jūsu vadībā varētu mazliet atkāpties no šī, lai piemēram šo te dienvidu posmu nu, varētu virzīt, vai jūs redzat, ka arī Rīgu varbūt varētu neiekļaut?
Nu, kā es minēju, kad ir prioritāte konkrēti darbi. Es redzu konkrēti darbu šajā sezonā. Tas ir šis iecavas Lietuvas robežas posms, kas runa, ja iet runa par Rīgu, mēs saprotam, lai ilgtermiņā un konceptuāli šis Rail Baltica projekts būtu komerciāli izdevīgs un ekonomisks pamatojums būtu, Rīgai jābūt iekļautai. Bet mēs šobrīd jau redzam, Rīgas šī savienojamība ir ar Vivi vilcieniem, un nu, varbūt šeit neiet ar jautājums, kurā brīdī, pirmajā, otrajā posmā vai kā, ir šeit ir prioritātes. Un, protams, Rīga iekļaujās kopējos plānos un uz priekšu arī.
Un sliedes uzbūvēti viens, bet nu, tur arī stacija prasa ļoti daudz naudu arī. Tā jūs redzat, ka varētu atrast paralēli tomēr naudu pilnībā?
Ja iet par šīm iesāktiem projektiem Rīgas stacijām, Rīgas centrālo staciju un lidosts Rīgas staciju, ir atrasts finansējums pārdalot Eiropas kohēzijas fonds 114 miljoni, lai varētu pabeigt šo Rīgas lidos staciju un dienvidu daļu Rīgas centrālajai stacijai. Un tas ir plānots līdz 2026. Gada beigām.
Ja nepaukstināsies cenas.
Bet kopumā, nu skatoties, jums ir gan liela pieredze finanšu kontrols un arī piesaistē tāda profesionāla pieredze. Tad kāds ir jūsu redzējums, kā varētu palīdzēt iegūt naudu Rail Baltica projektam? Kaut kāds jauns risinājums varbūt jums ir no to nodomāts?
Nu, mēs saprotam, ka lai ietaupot vai pārdalot mazas summas būs grūti. Es gribu pieminēt, ka no šīs valdības laikā un arī tika samazinātas izmaksas. Līdz šim šo 13 gadu laikā izmaksas bija tikai augušas. Šī gada laikā, pēdējā gada laikā, ir izdevies no 9,6 miljārdu izmaksas Latvijas posmam samazināt uz 4,5 miljārdu, tas par 5 miljārdiem. Un, man liekas, tas ir pirmo reizi Real Baltica šajā projekta laikā. Un, ko es vēl gribu teikt, ka šie ģeopolitiskie apstākļi arī ir mainījušies. Un šis projekts šobrīd ir iegūst arī šādu drošības elementu, vai mēs esam vai neesam savienoti ar Eiropu. Un tāpēc Eiropas komisijai būtu jāsaprot, ka finansējums Real Baltica projektam ir jāatrod.
Vēl par dzelzceļu runājot, arvien biežāk dzird tāds priekšlikums, ka Latvijā uz austrumu robežas vajadzētu demontēt šīs te Krievijas standartas liedes, lai mazinātu tādu potenciālu mobilitāti, jo zināms, ka Krievija armijas loģistikā balstās uz dzelzceļu pārvadājumiem. Kā jūs raugāties uz šādu ideju?
Mēs saprotam, ilgākā laika periodā Latvija piedara Eiropas telpai, Eiropas Savienībai, un agri vai vēlu tādā garākā laika periodā mums būs Eiropas platums liedz.
Bet vai mums nebūtu jāsteidzās impērijas ar demontēšanu šos liežu?
Ja iet militārā mobilitāte, tur militāri eksperti strādā pie pretmobilitātes rīkiem, un ja būtu kaut kādi šie militāri apdraudējumi, šīs sliedes, tā teikt, likvidē, tas nav tas sarežģītākais darbs, tas nav... Man liekas, mums šeit studijā jāizlēmi, ko kurā brīdī izdarīt.
Mm-hmm. Un runājot par drošību un mobilitāti, ļoti svarīgs ir gan ceļu, gan tiltu stāvoklis, un mēs arī pirms pāris nedēļām mums kolēģi no raidījuma Atvērtie faili stāstīja par tādu ļoti kritiski slikto tiltu stāvokli pašvaldībās, un pašvaldības atzīst, ka vienkārši trūkst naudas šādiem projektiem, jo tie ir ļoti ietilpīgi. Kā šajos ģeopolitiskajos apstākļos, kā mēs varam to risināt, varbūt valstī ir jāmeklē kaut kādas papildus iespējas pašvaldībām palīdzēt, jo tas ir arī mūsu drošības jautājums.
Protams, ka ilustratīvs piemērs mēs varam runāt arī par Sēlijas reģionu, ap Sēlijas poligonu. Šeit ir bijusi sadarbība satiksmes ministrijai ar aizsardzības ministriju no Daudzavas uz Sunākstas ceļu tiek finansēts. Tieši ap šo Sēlijas poligonu prioritārajos pasākumos tika atrasts finansējums pārdalot Eiropas naudas Daugavpils vienības tiltam. Un šādi risinājumi ir jāmeklē. Un tieši tā, arī drošības aspekts skatoties.
Jūs cīnīsieties par šādu finansējumu?
Protams, šo mēs varam minēt arī Salacgrīvas tiltu. Arī Salacgrīvas tiltam ilgstošas problēmas, man liekas, daudzu gadu garumā bija.
Tie ir labi piemēri, taču uz to, cik daudz šādi tilti ir, tie ir vien daži.
Absolūti taisnība, bet es gribu minēt, kad jāsāk runāt ar šiem labajiem piemēriem, un pēc šiem labo piemēru ir jāsako nākamajiem.
Mums vēl arī par Air Baltica, protams, jāparunā ir skaidrība par to iziešanu biržā. Varbūt jūs esat jau ticies satālināt klātienē ar uzņēmumu vadību, jo šis ir arī viens ļoti aktuāls un dagošs temats, varētu teikt.
Tieši tā, man prioritāte arī šeit būtu, ka ir jābūt virzībai uz IPO, un šim mērķim būtu jāsasniedz pēc iespējas ātrāk. Man ir finanšu rādītājs, es neesmu redzējis jaunākos, un Air Baltica padome ir tikai nesen sākus darbu, pirms, varētu teikt, laikam pirms mēneša tas ir. Padomes priekšsēdētājs Martīno kungs ir minējis, ka viņam nepieciešami šie vairākas nedēļas, lai iepazītos ar uzņēmumu finansēm, budžetu, naudas plūsmām, aktuāliem jautājumiem, pārvērtēt šos atsevišķos uzņēmumu lēmumus, ko tas ir ietekmējis, uz kuru pusi mēs ejam, lai, es teiktu, līdz marta beigām mēs arī valdībai varētu nest šos risinājumus.
Un cik ilgi vēl varēs nest risinājumus valdībai, proti, cik ilgi varētu valdība pastāvēt, kā jūs redzat to stabilitāti?
Es domāju, katrs ministrs arī esmu šeit, lai strādātu katru dienu, katru nedēļu, mēnešus, uz otru gadu, piec ar pusi.
Nav bažas, ka šī valdība varētu jukt ārā.
Šobrīd nav.
Paldies par sarunu, sakām satiksmes ministram Atim Švinkam no partijas Progresīvie.